Julio Jorenito. Y además yngrite, Monsieur Delhaye, Carl Schmittig, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Ma vedasin neid peenelt alt. Mõtles Aleksei Spiridonovich, kui ta magamisvagunis Berliini poole kihutas. Välismaal sai sellest kujutlusest kindel veendumus ja ta esines kogu aeg siiralt poliitilise pagulasena. Tellides Pariisi retsepatelt moodsaid ülikondi, elades esimese järgu hotellides ja ostes sadade kaupa kokku tema meelest rabavaid asju, nagu näiteks piipude puhastamise harjade ja kreemide komplekte või elektritange vurrude kehardamiseks ja muud sellist, armastas ta ise kõnelda halli vammusega kodumaa austusest ning vastandada tema alandliku alastust nürimeelsele ja täissöönud Euroopale. Ta ei teinud mitte kui midagi ja hotelli ankeetide elukutse lahtrisse märkis ta uhkelt intelligent, mis Šveitsereid tublisti hämmeldas. Mõnikord tuli talle suur tusk peale ja ta otsustas tuleviku Venemaa heaks midagi ära teha. Ühel niisugusel juhul astus ta Versailles aianduskooli, kuna ta leidis, et madal materialism on slaavi rahvastele võõras ja et kodumaa vajab hoopis lilleaedu. Kuid juba esimene loeng väetistest peletas ta Pariisi, kus ta end maani täis jõi. Teine kord tundis ta suurt vajadust mingisse organisatsiooni kuuluda ning kaalus kaua sotsialistide revolutsionääride parteid toetava rühmituse ja kirikukooride taseme parandamise ühingu vahel. Pidades maa riigistamist ja kiriku taaselustamist võrdselt oluliseks. Ta vestles igasugustel abstraktsetel teemadel ühe sünge esseeriga, kes tegeles küll meelsamini kabemänguga ja hülsside toppimisega, ning läks tema juurest joonelt aia kohvikusse, kus üks rõugearmiline õigeusu kiriku salmilaul ja prantslasi keeglimängus üles peksis ja tüütas teda samade küsimustega. Lõpuks astus ta mõlemasse organisatsiooni. Maksis kummaski sisseastumismaksu ära, kuid ei läinud ühelegi koosolekule. Suvi tuli kätte ja palju mõnusam oli palava ilmaga aknad märja linaga kinni katta ja aluspükste väel eht vene kombel Võssotski teed juua. Euroopa ei rikkunud Aleksei Spiridonovitši. Ta kartis endiselt pattu. Kord tutvusta kõrtsis luistliku prantslannaga, keda hüüti Jujuks. Ta läks daamiga kaasa ja oli valmis tegema kõike, mis sellisel puhul tehakse, kuid märgates korraga, et daam ei ilmuta tema vastu mingit huvi, mõtles ta ümber ja pani end uuesti riidesse. Hämmeldunud pärimise peale vastas ta delikaatselt, et ta võiks maistele rõõmudele anduda ka ilma vaimse kontaktita, sest nii käis see ka muistses hellases, kuid mitte ilma vastastikus ei hata. Ja läks minema saades selga tubli sõimuvalingu ja ühe viskamiseks õige sobimatu eseme, mis Jujul parajasti käepärast oli. Vahepeal oli möödunud hulk aastaid ja kulunud hulk raha, milleks olid omajagu kaasa aidanud ka endised eeskostjad praegused volinikud. Saadetised jäid järjest kasinamaks. Aleksei Spiridonovich kolis ärklikorrusele elama ja hakkas kohviku asemel turu ja jaamakandi urgastes käima. Aga kui tal oli pool pudelit hinge all, peksis ta endiselt klaase puruks, hõõrus traagilise ilmega laupa ja korrutas jumal teab, kellele kibedaid tõdesid. Kõik on fiktsioon! Ainult inimene on olemas. Mis on maailm? Mitte kui midagi, aga inimene. Inimene on vaimsus ja nii edasi. Selles tegevuses me teda Antwerpeni kõrtsis kohtasimegi, kuhu ta reisil oli sattunud sõites selgest igavusest Belgia vanu linnu läbi. Ja selline oli umbkaudu tema elulugu, mille ta meile esitas. Ilmselt teab mitmendat korda juba, aga ometi paatose, pisarate ja hingevärinaga. Tema jutustus lõppes hüiatusega. Ma olen elajas, armetu mollusk, olgu! Aga inimene on ometi olemas. Õpetaja vaidles talle leebelt vastu. Kulla sõber, teie huvitav ja õpetlik lugu tõestab veel kord veenvalt, et see, millest te unistate, on sama illusoorne nagu kõik muu siin maa peal. Tishin sai vihaseks. Ja kuna me olime enne näinud, et tema ägedad hingeliigutused on seotud nõude lõhkumisega, siis viisime ta kiiresti kõrtsist minema. Aleksei Spiridonovich teatas, et ta sõidab viivitamatult aurikul Regina Rio de Janeirosse, et inimest otsida. Õpetaja ütles talle, et juhul kui inimene on olemas, ulatub tema levikuala mõlemale poolkerale, nii et pole mingit mõtet sellepärast Brasiiliasse sõita. Tema, Hurrenito ja Mr. Cool on hea meelega valmis härra Tishinile vajaliku abi pakkuma. Asutatakse inimese otsimise selts. Kui aga see vaev läheb tühja ja kui selgub, et inimest ei ole, on Aleksei Spiridonovich kohustatud Hurrenito seisukoha õigeks tunnistama ja edaspidi tema järel käima. Mul on väga hea meel, kui minu kõrval käib puhast verd venelane. Iga kord, kui ma mõne slaavlasega räägin, on mul selline toore, õõtsuva sootunne. No muidugi on ka teil luuletajad ja börsid, vist isegi parlament, aga kõik see, mis on läänes, kindlat ja fundamentaalset, Ei vaja teil mingit raju, vaid ainult kerget tuulehingust, juhuslikku puhangut, et tast enam jälgegi järele ei jääks. Ma ei ole naiivne. Ma tean, et te olete nagu naised. Parema meelega alistute kui vallutate. Ma tean, et te olete nõrgad, et teil ei ole otsustavust, et teil on kalduvusi kõigeks muuks kui tegudeks. Ma tean, et teile käib üle jõu maha lõhkuda neid igivanu sadade inimpõlvede verega kokku joodetud linnu. Aga teil on suurust. Ja sellist kõndu ei kannata vana nõder maailm välja, tal hakkab pea ringi käima. Te ei väära kedagi, kuid ise langedes kisute endaga kaasa paljusid teisi. Seepärast ma armastangi teid ja usun, et te tulete minuga, härra Tishin. Aleksei Spiridonovič oli nõus ja ulatas Hurenitole pidulikult käe. See sündis koidu ajal tühjas sadamas, kus tukkusid oma kompsude otsas Galiitsiast välja rännanud juudid ja naaklesid ühe suure kaelareti pärast sonimütsiga hulgused. Kogu pilt oli natuke ooperlik. Hurenito muheles ja hakkas siis laulma. Kus on mu kullake, mu margaretake, mis peale Aleksei Spiridonovič millegi pärast solvus. Ma ei hakka siin üksikasjaliselt kirjeldama inimese otsimise seltsi ülikeerukat ja mitmekülgset tegevust. Liiatigi on Taani psühholoog Fals seltsi akadeemilise sektsiooni töödest kogu koostanud, mis peab lähemal ajal trükis ilmuma. Nagu võis arvata, olid tulemused Aleksei Spiridonovičile üpris ebasoodsad. Nad tõestasid tema poolt piiritletud spetsiaalse etaloni puudumist ning tegid kindlaks uuritud eksemplarid, et täieliku identsuse looma psühholoogidele ammust ajast tuntud värdjelike degenereerunud isenditega. Mis puutub seltsi praktilisse tegevusse, vahetusse inimese otsimisse, siis andis see ainult hea hulga enam vähem pitoreskseid anekdoote. Ja kõik. Seltsi agendid, keda meelitasid hiigel suured preemiad, tuhlasid algul usinasti ringi ankeet näpus, mille oli koostanud Aleksei Spiridonovič ja mis koosnes 38 küsimusest, otsides neid, kes esitatud nõuetele vastaksid. Nad tirisid seltsi juhatusse kõige uskumatumaid tüüpe pakkudes neid inimese kandidaatideks, küll igivanu palverändureid, küll hõõtsikuga idioote Alpi mägedest, küll filosoofia doktoreid Heidelbergis, küll noorukesi juudibundi liikmeid. Kuid Aleksei Spiridonoviči nõudlikkuse tõttu maha jahtudes pettusid nad selles tegevuses ja astusid Mr. Cooli teenistusse, kus nad tema võrratuid automaate müütama hakkasid. Igatahes läks inimese otsimine moodi ja väga võimalik, et nii mõnigi kuulaja mäletab veel konkursi kuulutus Pariisi ajalehes vahetult parimate tantsude võistluse ja petetud armastuse kõige vaimukama definitsiooni konkursi kuulutuse järel. Lehes oli foto. Räbalais noor naine rinnalaps üles. Selle all oli tekst. See naine kinnitab, et ta pole 3 päeva suutäitki söönud ja et tal pole kohta, kus magada. mida peab seda nähes tegema tõeline, suure tähega, inimene? Vastused olid üpris erinevad ja üksteisele risti vastu käivad. Kandma hoolt noorte tütarlaste kõlbelise kasvatuse eest. Likvideerima tänava hulkurluse meie linnades. Saatma naise arstlikule järelvaatusele. Uurima, kui kaua ta sellistes tingimustes veel hinges püsib. Kukutama valitsuse. Kuulutama tema viletsust maailmale kas luulekeeles või selle oskuse puudumisel proosas. Auhinna võitis kõige arvukam vastus. Neid oli kokku 13 426. Kõlas nii. Talle ütlema, kas teil pole häbi, te olete noor naine ja peate tööd tegema. Kurioosumina avaldas ajaleht üks ainus kord esinenud soovituse. Viima ta toitluspunkti ja laskma talle riigi kulul kõhutäie süüa anda. Tiishin, kelle usk seltsi töö edusse hakkas kaduma, proovis omal käel otsinguid ette võtta, kuid ta varastati kolmel korral paljaks. Riisuti riided seljast ja peksti läbi. Lõpuks sattus ta veel vanglasse, kust õpetaja ta välja lunastama pidi. Urenito otsustas nüüd sellelt põik pealt küsida, kas ta tunnistab ennast kaotajaks. No, hüüdis Aleksei Spiridonovič. Keda sa püüad? Peab tunnistama, et ta oli üldse väga familiaarne, nõudis juba järgmisel päeval pärast Urenitoga tuttavaks saamist, et nad sina sõprust jooksid ja ilastas õpetaja põset täis. Mis peale see põlglikult nägu krimsutades pesema läks. Ma ei leidnud küll tõelist inimest, aga ta on olemas. Sa ei usu. Siin on tõend. Mina olen inimene. Mis sa muigad? Jah, ma olen elajas, madal, närune, räpane. Aga ma armastan nad. Tassad, niisiis ma olen inimene, jumal, kas kuuled? See peale jutustas ta sõna ohtralt ja pateetiliselt oma armastusest. Ühest Orlova nimelisest keeltekursuse õpilasest, kes Pariisis prantsuse keelt tudeeris. Õhtul mängivad ta Aleksei Spiridonovičile Tšaikovski sõnadeta laulu ja siis tundvat Aleksei Spiridonovič, et ta on inimene. See kõik on ju väga ilus, kaasa arvatud Tšaikovski, kostis õpetaja. Aga mille poolest erineb sinu tunne? Täiesti normaalne olgu muuseas öeldud. Minu kassi mõningatest emotsioonidest. Kõige rohkem ehk selle poolest, et kass ei üüri klaverit, vaid lepib oma sünnipäraste muusikaliste võimetega. Aleksei Spiridonovič kukkus märatsema ja karjus, et tema armastus on inimese armastus! Sest ta kestab igavesti ja ei vaja midagi muud. No, eks me näe, ütles õpetaja. Lükkame siis meie vaidluse lõpliku lahendamise veel mõneks kuuks edasi. Urenito ennustus läks ruttu täide ja paraku veel üpris traagilisel viisil. Natasha Orlova suri maikuus, 5 nädalat pärast eespool kirjeldatud vaidlust. Loomult ohjeldamatu ja kaootiline Aleksei Spiridonovič julges ükskord purjus päi õpetajat oma armastatu surmas süüdistada. See oli lausa absurd. Natasha suri äpardunud pimesoole operatsiooni tagajärjel, kusjuures teda opereeris Prantsusmaa parimaid kirurge. Õpetaja vastas ülileebes vormis, et suure mängu puhul, mida ta mängib, pole tal mingit vajadust väikesi võite jahtida ja pigem oleks ta oma õigsuse tõestamiseks lasknud Mademoiselle Orloval 100-aastaseks elada, sest surm ainult venitab asjade paratamatut käiku. Aleksei Spiridonovich oli algul tõepoolest lohutamatu. Öösiti, kui vihmasadu surnue ja värava vahi valvsuse uinutas, roomas ta Natasha hauale ja lamas seal näoli maas, kuni teda märgati ja ta sealt minema aeti. Vähehaaval pöördus ta tegeliku ellu tagasi, kõneldes küll pidevalt oma armastusest, kuidas ta parmakannikesi ja muusikat armastas, kui väikesed käed tal olid kindad number 5,5 ja kuidas tema Aleksei Spiridonovich teda armastas. Ükskord ütles ta, tal endal on ehk paremgi, et ta suri. Elu mured jäid tal nüüd tundmata. Õpetaja sosistas mulle. Nii see algab. Ta otsib juba lohutust. Varsti hakkas Aleksei Spiridonovich tavaliste eluasjade vastu huvi tundma, lehte lugema ja malet mängima. Kui Natasha talle meelde tuli, jäi ta järsku vait ja eemaldus kõigist teistest, aga seda tuli päevalt ikka harvemini ette. Kunagi, kui Aisha talle kimbu kannikesi tõi ja ütles, sinu proua armastas neid, tusanes ta kogun ja hurenito tähendas. Järgmine faas on käes, ta otsib unustust. Läks päris hulk aega mööda ja Aleksei Spiridonovich ei meenutanud enam kordagi Natasha. Ta oli rõõmsas ja rahulikus meeleolus ning kõigiti tasakaalus. Selle perioodi lõpul rääkis ta kord minuga muuhulgas Natashast ilma vähimagi erutuseta, võiks öelda eepilise rahuga, nii nagu meenutatakse lapsepõlve kadunud vanaema või perekonna garderoobi. See oli oktoobris. Novembris tutvus ta uuemad maselliga, kapriisse ja üpris võluva prantsuse kunstnikuga ja kõik läks algul tuntud rada. Õhkamine. Üks ildus, aga seekord polnud ebamugavat isaega pimesoole põletiku ja Aleksei Spiridonovich tuli meie juurde, teatades, et saatuse tark kus on ära arvamatu. Natasha oli liiga tasane ja mõtlik neiu. Tal oleks olnud minuga piin elada. Nüüd on parem. Ja Mademoiselle'il samuti. No minul ka. Õpetaja iroonilist pilku märgates kohmetusta, nagu oleks tal korraga kõik meelde tulnud ja hüüdis, et Hurenitol on õigus, et tema Aleksei Spiridonovich pole kellegi inimene vaid elajas, aga sellest hoolimata elu on ilus. Kuu aja pärast sai Mademoiselle'il nähtavasti Tishini lüürilisest õhkamisest ja filosoofiast villand ja ta vahetas venelase ühe Argentiina joki vastu. Aleksei Spiridonovich aga käis ja halises õpetajale, et elu on fiktsioon, sest peale käis ta õpetaja järel. Süsteemitu ja ribeda inimesena ei saanud ta õpetaja eesmärke omaks võtta ja eksis tihti teelt, lastes end ahvatleda nii mõnestki fiktsioonist, nagu ta ise ütles, kuid õpetajat armastas ta ihust ja hingest. Selline oli Julio Hurenito neljas õpilane.